Първият ден е в своя край. Остават ви още 9 дни да работите много усилено. За да извлечете възможно най-голямата полза от престоя си тук, трябва да се стараете, да сте прилежни, да работите с голям ентусиазъм, търпеливо, но упорито, настойчиво. Единствено вашето усърдие ще направи престоя ви тук плодотворен. Нищо друго. Единствено вашето усърдие. От 4-4:30 сутринта до 9-9:30 вечерта трябва неспирно да работите, много усърдно и с голямо постоянство. Разбира се, всяка вечер, за час-1:30, ще слушате тези дамма беседи. Трябва да разберете, че те не са за интелектуално развлечение. Смисълът им е единствено в това да проумеете тази техника на медитация. Каква е тя и как трябва да работите? Ако не сте разбрали техниката, колкото и старателни и прилежни да сте, няма да можете да работите правилно. А ако не работите правилно, няма как да получите добрите резултати, които всеки постига, упражнявайки тази техника. Тъй че тези вечерни беседи са за това, да разберете как техниката изисква от вас да работите. И тогава работете според тези изисквания. Вие започнахте да работите, като наблюдавате дишането си. Всяко вдишване и всяко издишване. Как вдишвате естествено и как издишвате естествено. Това, което правите, не е упражнение за дишане. Това не е техниката наречена прана-яма, за която е необходимо да регулирате дишането си. Отделните техники имат своите особености и ние не сме се събрали тук, за да ги осъждаме. Но трябва да разберете, че вие сте тук, за да изпробвате тази техника, за което е необходимо да я приемете насериозно и да й се отдадете изцяло. Трябва да осъзнаете особеностите на випасана, да се придържате към тях и да работите точно така, както техниката изисква от вас. Не се опитвайте да регулирате дишането си. Оставете го да тече естествено. Ако е дълбоко, осъзнавате, че е дълбоко. Ако е повърхностно, осъзнавате, че е повърхностно. Ако дъхът минава през лявата ноздра, осъзнавате, че минава през лявата ноздра. Ако минава през дясната ноздра, вие просто осъзнавате, че минава през дясната ноздра. Ако пък минава през двете ноздри едновременно, просто осъзнавате. То минава през двете ноздри едновременно. Това е всичко. Не се намесвайте в естествения поток на дъха. Оставете природата да върши своята работа. Вие трябва само да наблюдавате. Просто наблюдавайте действителността такава, каквато е. Не такава, каквато на вас би ви се искало да бъде, а такава, каквато е. Това е характерното на тази техника. Започвате, като наблюдавате дишането, такова, каквото е. Чисто дишане. Само дишането и нищо друго. Единствено дишането. Зная от опита на хиляди ученици, които идват на тези курсове, че първият ден е труден. Някои се оплакват от болки в краката, от болешки в гърба или пък от главоболие, от това неудобство или от онова неудобство. Нормално е. Една от основните причини за това е, че тялото и съзнанието ви са станали подвластни на собствените си навици. А сега вие правите нещо, с което те не са свикнали. Тъй че те започват да се гневят, започват да се противят. Тялото започва да негодува. Не, това не ми харесва. Съзнанието започва да се противи. Това не ми харесва. И вие естествено се чувствате много неприятно. Ето една причина, но тя не е най-важната. Основната причина, поради която се чувствате неприятно и не ви е удобно, е самата техника. Фактът, че сте започнали да работите точно така, както техниката изисква от вас. Трудностите, неудобствата, безпокойствата се появиха, защото вие започнахте да наблюдавате естественото си дишане, нормалното си дишане, само дишането и нищо друго. Има много техники, където едновременно с осъзнаването на вдишването и издишването от учениците се изисква да си повтарят някоя дума на ум. Повтаряте си някоя дума, мантра или фраза на ум и това вербализиране в ума ви помага. Зная го от собствен опит, защото съм минал през този процес, а съм го чувал и от много други хора, които са го изпробвали. Ако започнете да повтаряте, която и да е дума, едновременно с осъзнаването на дишането, умът ви се успокоява по-лесно. Съсредоточава се по-бързо. Също така, има и техники, при които едновременно с осъзнаването на дишането, от учениците се изисква да визуализират, т.е. да си представят някаква форма или фигура. Формата или фигурата може да е на някой бог или на някоя богиня, или пък на основателя на някоя религия, когато учениците много уважават и пред когото се прекланят. Ако достатъчно дълго си представяте този определен образ, вие отново ще забележите, че съзнанието ви се съсредоточава с голяма лекота. И заедно с това, неприятните и неудобни усещания избледняват. Духът ви започва да намира покой. Става все по-съсредоточен. Зная това от собствен опит и от опита на мнозина други и въпреки това ви казвам. Не използвайте никакво вербализиране. Не използвайте никакво визуализиране. Само наблюдавайте дишането. Единствено дишането и нищо друго. Защо? Трябва да има някаква причина за това. За да разберете випасана правилно, първо едно нещо трябва да стане ясно. Каква е целта на тази техника на медитация? Към какво се стреми тя? Ако медитацията има за цел да съсредоточи ума ви, да успокои това постоянно бъбрещо съзнание, то тогава, разбира се, можете без проблеми да използвате някакъв вид вербализиране или визуализиране, да използвате фантазията си. В това няма нищо лошо. Но що се отнася до тази техника, съсредоточаването на съзнанието, успокояването на съзнанието е само средство. Това не е нейната крайна цел. Целта на випасана е да се причисти съзнанието ви, да се причисти не само на повърхността, а и в дълбините, в корените. Целта на техниката е да промени навиците на поведение, които неизменно държат ума ви в състояние на постоянно неспокойство. Да кажем, че нещо нежелано се случва в живота. Както знаем, нежелани неща се случват постоянно. Човек се сковава, става напрегнат, плете възли от напрежение в съзнанието си и започва да натрупва негативности. Или пък нещо желано не се случва. Някаква спънка се е появила и човек отново се сковава и се напряга. Започва да натрупва негативност в себе си. Яд, омраза, злонамереност, враждебност, плете възли без спир, увръзва съзнанието си. Така се превръщате в купчина възли, гордиеви възли. Изпълвате се с напрежение. Цялата ви физическа структура е под напрежение. Цялото ви съзнание се напряга. На моменти, на повърхностното ниво, може би се опитвате да се отпуснете. Опитвате се да отпуснете тялото си, да успокоите съзнанието си. Това помага отчасти, но все пак на вас не ви е ясно, че дълбоко в себе си съзнанието ви е постоянно в напрежение, безспирно се вълнува. Тъй като това оплитане на възли не престава и за миг, не спира и натрупването на негативност в съзнанието ви. И това е, което прави човек толкова нещастен. Как да намерим изход от това нещастие? Тази техника ще ви помогне да достигнете дълбочините на действителността. На действителността, отнасяща се до вашата структура от съзнание и материя. И да осъзнаете нейната истинска същност. Випасана ще ви помогне да разберете, и то чрез собствения си опит, как и кога сте започнали да трупате негативност в себе си. Как и кога сте започнали да я умножавате. Трябва да стигнете до извора, до източника на вашето нещастие. Едва тогава ще можете да се освободите от този навик, който ви кара да не искате да сте нещастни, а всъщност да продължавате да страдате. Не искате да умножавате нещастието си и въпреки това го правите, просто защото не сте наясно какво става вътре във вас. Тази техника ще ви помогне. Всички святи хора, Всички мъдреци и пророци от миналото казват едно и също. Опознай себе си. Опознай себе си. Те са станали светци, тъкмо защото са опознали себе си. Те са търсили, изследвали са истината за себе си. Опознай себе си, но не просто на интелектуално ниво. От това не би имало полза. Опознай себе си на ниво действителност. Това значи чрез собствения си опит. Какво е това, което наричам аз? 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 Тази телесна, физическа структура, това ли е аз? Тази умствена структура, това ли е аз? Комбинацията от двете, това ли е аз? Човек се привързва много силно към физическата и умствената си структура, като се идентифицира с тях като аз, като мен. И това привързване носи много нещастие. Ставате напрегнати, започвате да плетете възли и оттук започва страданието. Да възприемете това само на интелектуално ниво или дори на ниво вяра, просто защото някой свят човек го е казал, няма никакъв смисъл. Трябва да изследвате истината. Истината относно цялото си същество, на нивото на действителността. Трябва да изследвате съзнанието и материята. От повърхността, от явната груба обвивка, да се движите все по-надълбоко и по-надълбоко, достигайки деликатната, още по-деликатната, най-финната им част. Тази техника ще ви помогне да изследвате истината. Истината за цялото пространство на материята и за цялото пространство на съзнанието, на ниво личен опит. Ако някой иска да осъзнае истината на ниво личен опит, то той трябва да работи в рамките на тялото, не извън него. Една причина, поради която не искаме да използвате никакви думи или образи, докато работите, малка, но все пак важна причина, е защото, когато се вербализира, обикновено се използва някое име. Името на някой бог, на някоя богиня, на основателя на една или друга религия. По този начин, вие се свързвате с определена религия, с определена секта. Випасана обаче изисква от вас да работите на нивото на всеобщата, всеобхватната истина. Цялата техника е универсална, без никакво сектанство в нея. Ако използвате образи, някакво измислено видение, форма, фигура, на които е да е бог или богиня, на основателя на определена религия, вие отново се свързвате с дадена организирана религия или с някоя секта. Такава техника не би била приложима за всички. Само онези, които принадлежат към тази определена секта, биха практикували по този начин. Техниката не би била универсална, не би била всеобща. Разберете, човешкото нещастие е всеобхватно. Болката и страданието достигат всеки един от нас. Когато някой натрупа негативност, яд, омраза или озлобление, страст, страх, его, каквато и да е негативност, каквото и да е замърсяване на съзнанието, самият той става напрегнат, става нещастен. Това важи и за всеки един. Когато развиете у себе си гняв, какво определение бихте могли да дадете на този гняв? Този гняв, който се е зародил, можете ли да го определите като християнски гняв? Или еврейски гняв? Или пък индуски, будистски гняв? Или може би английски гняв, италиански гняв, руски или български гняв? Гневът си е гняв. Също така и страданието, което човек изпитва заради някоя негативност в ума. То не може да бъде определено като индуско страдание или пък като мюсюлманско страдание, нито като християнско страдание, нито като еврейско страдание. Страданието си е страдание. То е универсално, всеобхватно. Мъката и болката са универсални. Сектантски лек не би помогнал срещу тях. Затова един много важен аспект от випасана е, че всяка стъпка, която поемете по пътя, от самото начало до крайната цел, всяка една стъпка трябва да бъде изпълнена с истина. С истина. Всяка стъпка трябва да е пропита с истината, която вие преживявате в този определен момент. Истината на всеки един момент. От момент на момент вие трябва да работите с действителността, такава, каквато тя се проявява в рамките на вашето тяло. Продължавайте да наблюдавате истината. Истината отнасяща се до физическата структура. Наблюдавайте истината относно духовната структура. Просто наблюдавайте. Това е универсално. Едно и също е за всеки човек. И по този начин вие стигате до крайната цел. Не смесвайте това, което преживявате тук, с никакво друго вярване, с никаква догма или култ, с никаква друга философия, било то от тази или онази традиция, колкото и правилни, колкото и истинни да ви се струват те. Действителността, реалността, истината, която не сте изпитали сами, не може да бъде истина за вас. Реалността, преживяна от някой просветлен човек, от Буда, или от Христос, или от Мохамед, е реалност за тези хора, но не и за вас. Когато вие стигнете до това ниво и преживеете тази истина сами, тогава тя става истина и за вас, но не и преди това. Така че, работете с реалността, която преживявате непосредствено, в рамките на тялото си, във всеки един момент. Работете с дишането, което преживявате, във всеки един момент. Вдишвате. Това е реалността на дадения момент. Издишвате. Това е реалността на следващия момент. Ако дишането ви е дълбоко, е дълбоко. Ако е повърхностно, е повърхностно. Тогава дишането е универсален, а не сектантски обект. Не бихте могли да кажете, че дъхът, който влиза, е индуски дъх, или пък християнски дъх, или американски дъх, или руски дъх. Той е просто дъх, който влиза, или дъх, който излиза. Еднакво пригоден за възприемане от всеки. Такъв един обект на медитация е универсална истина. Техниката е такава, че ако работите с универсалната истина с постоянство, тя ще започне да действа във ваша полза, още докато наблюдавате масивната, груба, повърхностна истина. И постепенно ще забележите как от ден на ден, през тези 10 дни, които ще прекарате тук, от ден на ден, като се задълбочавате в материята и в съзнанието, като прониквате, разделяте, раздробявате, вие се придвижвате към една по-дълбока реалност, към една по-финна действителност. От ден на ден ще се придвижвате от грубоватото към финното, към все по-финното и по-финното. И със сигурност, упражнявайки тази техника, ще дойде един момент, в който ще преживеете най-финната дълбока истина. Ще се докоснете до най-финната действителност. До най-финната действителност, отнасяща се до материята на ниво лично преживяване. Ще достигнете най-финната действителност относно съзнанието на нивото на личното преживяване. Ще преживеете и изпитате сами и най-дълбоката истина, отнасяща се до съставните части на съзнанието. И така, ще дойде време, когато ще се проучили цялото пространство на материята и съзнанието. Тогава ще бъдете в състояние да преминете това пространство и да преживеете нещо, което е отвъд материята и съзнанието. Няма думи, които биха могли да обяснят какво точно е това. Човек трябва лично да се докосне до него и да го преживее. То представлява крайната истина. Това е един процес, който ще ви накара да осъзнаете истината за самите себе си. Опознай себе си. Опознавайки себе си, човек опознава закона, всеобхватния закон на природата. Тогава започвате да разбирате този универсален закон едновременно с преживяванията на истината в себе си. Универсалният закон, който движи цялата Вселена, живата и неживата природа, законът, който важи за всеки и всичко, постепенно ви става съвсем ясен. Законът на Вселената ни наказва още в момента, в който го нарушим. Всеки, който наруши този закон, бива наказан. В същия момент, още на място. А когато започнем да живеем съобразно с този закон, започваме да женем плодовете му. Това ще ви става ясно, докато опознавате истината за себе си, истината за материята, истината за съзнанието, за комбинацията от двете, за взаимодействието помежду им, във всеки един момент. Когато с постоянство наблюдавате действителността и я наблюдавате така, както техниката изисква от вас, сериозно, без да примесвате към нея нищо друго, тогава истината ще стане съвсем ясна. Природата сама ще започне да се разкрива пред вас. Целият закон ще започне да ви се разкрива. Истината на света, на Вселената, ще стане толкова ясна. Законът на Вселената ще стане толкова ясен. Тогава ще бъде съвсем лесно да живеете съобразно с този закон и животът ви ще се изпълни с радост, мир и хармония. И то не само на повърхността на съзнанието. Цялото същество, и съзнанието, и материята, и комбинацията от двете, ще заживее в мир, хармония и радост. Това е целта на випасана. Не че за 10 дни ще стигнете до крайната цел, но за 10 дни ще разберете техниката. Ще разберете как да работите с нея. Как да работите, така че да опознаете истината вътре в себе си, движейки се стъпка по стъпка, винаги от грубата действителност към по-фината, по-дълбоката и по-субтилната реалност. Трябва да работите, без да примесвате нищо странично към истината, която преживявате във всеки един момент, наблюдавайки себе си. И за да започнете да работите по този начин, собственото ви дишане играе много важна роля. Ако примесите към него някакъв продукт на фантазията си, някакво вербализиране или някакви образи, както вече споменах, ще се концентрирате много лесно. Това е вярно. Но докато съзнанието ви се концентрира, използвайки думи или образи, вие съвсем ще забравите за дъха. Умът ви се концентрира и вие започвате да усещате мир и спокойствие на повърхността му. Но така, вие не сте способни да проникнете навътре. Тогава целият процес на изучаване на истината, отнасяща се до вас, от повърхността към дълбините, този процес ще стане невъзможен, защото средството му за постигане е изгубено. Самото дишане, чистото дишане, е важно средство, с помощта на което можете да достигнете много по-надълбоко. Да речем, искате да изследвате истината, отнасяща се до вашето тяло. Какво знае човек за собственото си тяло? Може да сте чели книги по физиология, по анатомия, може да сте виждали различни схеми, но това не означава, че знаете. Това е само интелектуално знание. Вие не знаете на ниво личен опит. На ниво личен опит знаете доста малко за вашето тяло. Знаете някои неща за външните органи, за крайниците, за очите и така нататък. Знаете как те работят. Те работят според вашето желание, според вашите инструкции. Ако искате очите ви да се отворят, те се отварят. Ако искате да се затворят, те се затварят. По същия начин, ръцете ви се вдигат, краката ви се движат, тези крайници, тези външни органи работят според вашето желание. Но как стоят нещата с вътрешните органи, сърцето, белите дробове, черния дроб? Те не работят според вашите желания и нареждания. Ако наредите на сърцето си «спри да биеш», то няма да спре. Ако кажете «я сега понамали малко скоростта», то и това няма да направи. И да искате сърцето ви да ускори биенето си, то и това ви желание няма да изпълни. Вие нямате никаква власт над него. Но да оставим на страна тези големи вътрешни органи и да разгледаме естеството на цялата материална структура, на телесната структура. Тя се състои от миниатюрни атоми, от субатомарни частици и всяка една частица има съответната функция, изпълнява някаква определена роля. Всеки миг нещо се случва. Вие не знаете, защото не сте го преживяли. Тази техника ще ви помогне да го преживеете. Но вие тъй или иначе нямате никакъв контрол върху протичащите процеси. Те просто се случват по съвсем естествен път. Вярно е, че вие знаете нещичко за тази телесна структура на повърхностното ниво, за нейната външност, там където нещата се случват както преднамерено, така и непреднамерено. Но не знаете нищо за процесите, които протичат отвътре изцяло непреднамерено. Те се случват от само себе си и вие не сте способни да ги контролирате, по какъвто и да е начин. Просветленият, Будда, е открил средство, с помощта на което да започнете да преживявате реалността в рамките на тялото. И това средство е дъхът. Ето ви един пример. Някой, който живее на от самия бряг на реката, познава повече или по-малко реалността на тукашната страна, защото е живял тук дълго. Някой друг прекосява реката, отива на отвъдния бряг и връщайки се, говори с голямо възхищение за него. О, там е толкова прекрасно, там е невероятно! И на първия герой, на нашата история, му се приисква и той да се докосне до отвъдния бряг, да му се наслади. Но продължава да седи на отсамния бряг. С кръстени ръце, с насълзени очи, с задавен глас, той започва да желае, да се моли, да редае. О, отсрещен бряг, умолявам те, ела тук. О, отвъден бряг, моля те, ела тук. Искам да се докосна до теб. Искам да ти се насладя. Не, аз няма да се помръдна. Ти ела тук. Той може да продължи да ридае по този начин и цял живот, но нищо няма да се случи. Няма как нещата да се променят спрямо волята му. Единственият начин, по който някой може да се докосне до отвъдния бряг, е да напусне от самния бряг, да прекоси реката и да стигне оттатък. Толкова е просто. Необходим ни е мост, който да свързва от самния бряг с оттатъчния. Мост, с помощта на който да достигнем до другия бряг и да му се насладим. И ето, че собственият ни дъх функционира като такъв мост. Тази позната част от физическата ни структура, дъхът, е свързан с непознатата част, където нещата протичат естествено. Той свързва двете страни. Дишането е една функция на тялото, която работи двупосочно, според нашето желание, но и от само себе си. Ако искате преднамерено да поемете дълбоко дъх, това ви се отдава. Ако поискате да задържите дишането си на повърхността, също е възможно. Дори да искате да спрете да дишате, например за половин минута, и това постигате без проблем. Но даже и да спрете да давате нареждания на дъха си, той пак, съвсем естествено, ще продължи да влиза и излиза от тялото ви, навътре и навън. Така че дъхът работи и по двата начина, и тъкмо по тази причина го използваме като обект на медитацията. С негова помощ можете да отидете на отвъдния бряг, на оттатъчния бряг на реалността на тази физическа структура. Тъкмо това започнахте да правите сега. Още много неща, отнасящи се до действителната същност на вашата физическа структура, ще ви станат ясни през тези 10 дни. Приемете ги само тогава, когато сте ги преживели. Не заради тези беседи. Не защото учителят ви е казал така. Не защото някое определено писание казва така. Не защото някой учен казва така. Не защото един просветлен човек, един Буда казва така. Вашето лично преживяване, само вашето лично преживяване е важно. Във всеки един момент. Дъхът ще ви помага. И много скоро ще започнете да разбирате, че дъхът също така ви помага да изследвате и пространството на съзнанието. Първоначално изглежда, сякаш дъхът представлява една чисто физиологическа функция. Той влиза и излиза. Но много скоро ще осъзнаете, че освен това, дишането ви е тясно свързано както с съзнанието ви, така и с пороците, които сте натрупали в него, с замърсяванията му, с негативностите. Напредвайки с прилагането на техниката, вие постепенно ще осъзнаете, че в момента, в който умът ви се задълбочи в сферата на някоя отрицателна емоция, било то гняв, омраза, злонамереност, враждебност, страст, страх или в която и да е друга негативност, ритъмът на дъха ви се променя. Дишането ви вече не протича нормално. Става малко по-твърдо, малко по-ускорено. И когато тази определена негативна емоция е отминала, вие забелязвате, че дъхът ви отново е станал нормален. Дъхът е тясно свързан с съзнанието ви и с неговите пороци. Тази истина ще става все по-ясна и по-ясна. Вие сте тук, за да достигнете до източника на вашите проблеми, на вашите всекидневни проблеми, които са изворът на вашите негативности. Дъхът ще ви помогне да достигнете до дълбините на вашия проблем в сферата на съзнанието, там където негативностите се зараждат. Дишането ще ви помогне да изследвате и действителността относно вашето съзнание. На материално ниво, вие през целия ден наблюдавахте как дъхът влиза и излиза, влиза, излиза. Как минава през лявата ноздра или през дясната ноздра, или пък през двете ноздри едновременно. Дълбок дъх, повърхностен, участен, забавен. Вие го наблюдавахте такъв, какъвто е. Това беше същността на вашето наблюдение на истината за физическата ви структура. Тази вечер и утре през целия ден ще започнете да преживявате истината за физическата си структура на малко по-дълбоко ниво, една малко по-финна действителност. Тя съществува през цялото време, но вие никога досега не сте я преживявали съзнателно. Сега ще започнете да я изпитвате. Разберете, разучаването на действителността на този етап е концентрирано върху един съвсем малък участък. Трябва да проучите действителността на този ограничен участък, който започва от горната устна и покрива цялата област на ноздрите. Вие задържате вниманието си концентрирано върху входа на ноздрите и върху каналите вътре в ноздрите. Дъхът преминава през този участък и вие осъзнавате това. Ще забележите, че понеже работите върху ограничен участък, съзнанието ви се изостря все повече и повече, става все по-усещащо, все по-чувствително, по-финно, с все по-изострена сетивност. Така умът ви се отваря за все по-дълбоката действителност. Ако се опитвате да работите с по-голям участък, съзнанието ви не се изостря толкова лесно. Тъкмо за това Буда изисква от вас да работите концентрирани върху този малък участък. След ден-два ще намалите и този участък. Колкото по-малък е участъкът, който изследвате, толкова по-изострена ще бъде и сетивността на съзнанието ви. Така то ще бъде в състояние да усеща все по-дълбоко истината. Тази вечер и утре ще започнете да чувствате докосването на дъха, а може пък и вече да сте започнали да го улавяте. Ще забележите как дъхът ви докосва този участък, докато влиза в ноздрите. Как го докосва, докато излиза. Започнете да възприемате това докосване, където иде в рамките на ограничения участък. Не е необходимо да усещате докосването навсякъде. Достатъчно е да го почувствате някъде по вътрешните стени на ноздрите. Или пък по външните кръгове на ноздрите. Или може би по участъка под ноздрите, над горната устна. Където иде? В рамките на този ограничен участък, където иде усетите докосването, просто го наблюдавайте. Регистрирайте го и просто го наблюдавайте. Не правете нищо друго. Цялата техника се състои в това да осъзнавате. Просто да осъзнавате. Ако усещате докосване, осъзнавате. Има докосване. Ако не усещате, не усещате. В такъв случай осъзнавате само дъха, как влиза или излиза, но ако можете, отделяйте повече внимание на докосването му. И така, след още един ден, вие ще забележите, че сте започнали да чувствате една още по-дълбока реалност. И след още един ден още по-дълбока. И после още по-дълбока. По този начин ще се движите от грубоватата действителност към по-фината, по-деликатната и още по-дълбоката, като най-дълбоката действителност, отнасяща се както до физическото тяло, така и до съзнанието. Днес никой не ви каза да наблюдавате съзнанието си, но без да искате, вие започнахте да го наблюдавате. Какво забелязахте? Гледайте какво съзнание имам. Задачата ви беше да наблюдавате дишането си. Тък му успеете да наблюдавате две последователни вдишвания и издишвания и хоп, съзнанието ви е изчезнало на някъде. Отнесли сте се на някъде и съвсем сте забравили за дишането. И след известно време се сещате. О, къде е изчезнал умът ми? Аз съм тук, за да наблюдавам дишането си, а умът ми блуждае някъде другаде. И отново, след едно-две вдишвания и издишвания, умът ви пак се отнася на някъде и ви отново трябва да го връщате обратно. И сякаш това не е достатъчно, ами и когато забележите, че това съзнание, това пърхащо съзнание, отново и отново се отнася на някъде, много се ядосвате. Умът ми е направо ужасен, толкова е неспособен. Не може дори тази най-обикновена работа да върши, просто да наблюдава. От съзнанието ви не се изисква нищо особено. Дишането си е там, това не е упражнение за дишане. Трябва само да го наблюдавате. И всичко това ви изтощава. Дишането си е там и вашата работа е само да наблюдавате. То просто се случва. Вие си седите на брега на реката. Реката си тече. Задачата ви е просто да наблюдавате. И въпреки това, съзнанието ви не може дори с тази задача да се справи. Чувствате се ужасно потиснати. Пораждате у себе си безпокойство, раздразнение. Но моля ви, не дейте. Така вие вървите против техниката. Това е старият поведенчески модел на съзнанието ви. Когато нещо нежелано се случи, вие реагирате, отвръщате. Отвръщате с безпокойство, с раздразнение, с негативност. И тъкмо това започвате да правите и в момента. Сега искате съзнанието ви да се концентрира, а какво става? То не се концентрира. Тъй, че вие започвате да реагирате. Да отвръщате, да се ядосвате. Но не, в никакъв случай. Техниката иска от вас само да възприемете факта. Съзнанието се е отнесло на някъде. В този момент съзнанието ви се е отнесло на някъде. Приемете го с усмивка. Съзнанието се е отнесло на някъде. И какво от това? Дишането е все още там. Върнете се към него. Върнете се към дишането и започнете наново да го наблюдавате. Много скоро ще видите как в момента, в който приемете, че съзнанието се е отнесло, няма да е нужно да го връщате обратно към дишането. То ще дойде от само себе си. Просто приемете факта, че съзнанието ви се е отнесло. Достатъчно. То само ще се върне обратно. Ще се върне обратно към дишането и ще започне отново да работи. Така започнахте да наблюдавате естеството на съзнанието си. То само се скита. Какво пърхащо съзнание? Какво бягащо съзнание? Какво препускащо съзнание? Това ви става много ясно. И още една действителност ще се разкрие пред вас. Къде се скита то? О, към толкова много обекти! Не можете да си водите записки. Тук не ви е позволено да си записвате нищо. Но дори и да ви беше позволено, не е възможно за когото и да било да води записки за всички обекти, из които се скита съзнанието му. Всеки момент то се рее то из небесата, то пък в някой съвсем друг свят. И въпреки всичко, ако внимателно наблюдавате, ще забележите, че има само две сфери, из които съзнанието ви може да се скита. Сферата на спомените от миналото и сферата на плановете за бъдещето. Някакъв спомен ще изникне в съзнанието ви, какъвто и да е. В този момент един спомен, в следващия момент някакъв друг. Във всеки случай, все някакъв спомен ще се появи. О, еди кой се ме обиди в миналото. Еди кой се ме засегна дълбоко. Тогава не знаех какво да направя. Но ако той човек пак ме нарани, тогава ще му отвърна така и така. И тогава започвате да се реете из бъдещето. И се витаете ли витаете из бъдещето. Изведнъж, някаква мисъл, свързана с миналото, пак изниква. И вие отново започвате да се скитате из миналото. И не след дълго отново се озовавате в бъдещето и пак започвате да се скитате там. О, значи така се държи съзнанието. Непрестанно се рови или из миналото, или из бъдещето. Не иска и за миг да се задържи в настоящето. Съзнанието ви може и да не иска да живее в настоящето, но на вас самите не ви остава друг избор. Вие сте принудени да живеете в настоящето. Как бихте могли да живеете в миналото? Миналото е отминало. Отминало е завинаги. Не можете да го откупите и съживите, дори всичките пари на света да вложите в това. Не е възможно. То е безвъзвратно отминало. А бъдещето си е бъдеще. Докато бъдещето не се превърне в настояще, не можете и в него да живеете. Така че, трябва да живеете в сегашния момент. Но вижте, такова едно съзнание не иска да живее в настоящето. И точно това е причината, поради която това съзнание е постоянно неспокойно. Съзнанието ви не познава изкуството да живее. А тази техника ви учи тъкмо на изкуството да живеете. Как да живеете в настоящия момент? Когато успеете да задържите вниманието си върху дишането си, дори и само за няколко мига, вие сте уловили част от действителността. Това е действителността на този момент, влизащия дъх и излизащия дъх. Всички останали моменти, когато се скитахте из миналото или из бъдещето, са само резултат от старите навици на съзнанието ви. И още една действителност става все по-ясна. Какви мисли се появяват, когато съзнанието се лута из миналото или из бъдещето? И тук отново откриваме два вида мисли – приятни и неприятни. Когато съзнанието ви се занимава с някакъв спомен от миналото, той може да е единствено или приятен, или неприятен. Когато е в бъдещето, мислите ви могат да бъдат също или приятни, или неприятни. Лесно ще забележите дали някоя определена мисъл е приятна или неприятна. По-късно ще забележите също, че когато съзнанието ви е заето с някоя мисъл от миналото или от бъдещето, една част от съзнанието започва да реагира в зависимост от мисълта ви. А, това ми харесва. Много е хубаво. Това преживяване трябва да се повтаря отново и отново, до безкрай. Никога няма да ми омръзне. Толкова ми е хубаво. Така, тази мисъл се превръща в желаене, в жадуване, превръща се в зависимост. И преди още да сте забелязали, вече сте загубили равновесието на духа си. Духът ви е станал небалансиран. Вие сте нещастни, защото сте започнали да жадувате, защото сте изпаднали в зависимост. По същия начин, когато съзнанието се скита из някоя неприятна мисъл от миналото или от бъдещето, ще забележите как една част от съзнанието започва да реагира, да отвръща. Не ми харесва, не ми харесва. И това не ми харесва, не ми харесва, много скоро се превръща в нетърпимост, в омраза и отново установявате, че сте загубили равновесието на духа си. Загубили сте спокойствието си. Ето, това е настоящият модел на поведение на моя дух. Постоянно отвръща с жадуване, с желаене или пък поражда нетърпимост и омраза. На езика на времето на Буда това се нарича рага. Рага означава жадуване, а двеша означава вкопчване, зависимост. И така, безспирно жадуване, вкопчване, зависимост, непоносимост, постоянно живеете в безпокойство. И каква е причината за това жадуване? Защо е това безспирно желаене? Защото човек не знае какво се случва дълбоко вътре. Повърхностната част на съзнанието ви се занимава постоянно с външните обекти и човек не опознава дълбините на съзнанието си. Там, където жадуването се поражда, там, където се пораждат зависимостта и безпокойството и откъдето извира цялото ви нещастие. Това се нарича невежество. Моха. Съзнанието е много невежо, незнаещо. От време на време ще забелязвате в колко много заблуди се намира то. Някаква случайна мисъл изниква в съзнанието ви. От миналото или от бъдещето, без значение, приятна или неприятна, без значение, някаква мисъл е изникнала. И преди още едно изречение да е приключило, се появява някаква друга мисъл. Мисли без връзка. Липсва каквато и да е логично течаща нишка в поредицата от мисли. Това е лудост. Как иначе да го нарече човек, ако не е лудост? Когато определяте някого като луд, като душевно болен, вие го определяте така, защото между мислите му липсва логична връзка. Ето един пример. виждате един луд човек, който не е ял от 4 дни. Изпитвате състрадание към него и му предлагате чиния с храна. Той е много щастлив и сяда да се храни, понеже е гладен. Взима една хапка от храната и преди още тази хапка да е достигнала устата му, схемата му на мислене се е променила. Той изведнъж си въобразява: аз съм в банята и так му си взимам вана. Това в ръката ми е сапун. И започва да си търка тялото с храната. И преди още да е приключил с това, нова мисъл изниква. Този човек, който е дошъл, той е мой враг и е дошъл да ме убие. И преди да е успял той да ме убие, трябва аз да го убия. Как да го убия? А, ето това е ръчна граната. Ако я хвърля, той ще е мъртъв. И така той започва да хвърля храната. Това е луд човек, мозъчно болен човек. Мислите му нямат логическа връзка помежду си. Но всеки от вас ще проумее бързо колко е луд самият той. Мислите ви толкова рядко имат някаква логическа връзка помежду си. Някаква мисъл започва, после изведнъж някаква съвсем друга, последвана от трета, пак напълно различна, луда работа. Това се нарича моха, невежество. От една страна е невежество това, че си нямате и представа какво се случва. От друга страна е невежество и това, че мислите ви са безразборни. Но дори и да има непрекъсната логическа връзка между мислите ви, вие пак не знаете как пораждате негативност в съзнанието си и как пораждате нещастие. Това ще ви става все по-ясно и по-ясно на нивото на опита, като се задълбочавате все повече и повече в практиката. Взаимодействието между духа и материята ще ви става все по-ясно и по-ясно. Но за това трябва да работите. И то да работите така, както техниката изисква от вас. Тогава работата ще стане лесна. От вас не се изисква да се отказвате от каквито и да било други техники, които сте практикували в миналото. Не ги отричайте. Може би сте се посвещавали на ритуали или религиозни церемонии. Не се отричайте от тях на цяло, но за тези 10 дни вие сте дошли тук, за да опитате техниката на випасана, сподобаващата и всеотдайност, сериозност и съвестност, та да можете да получите и възможно най-добрите резултати от нея за това време. За някой, който има дом, семейство и работа, не е никак лесно да отдели 10 дни. Вие носите множество отговорности. Да ги оставите на страна и да дойдете тук, за да изследвате какво е дишането, какво представлява съзнанието, какво представлява тялото, може би се питате какъв е смисълът в това. В това има много голям смисъл. То ви помага да научите изкуството да живеете. Научавате се как да живеете в мир и хармония, как да се изпълните с мир и хармония вътре в себе си и как от вас да строят само мир и хармония към околните ви. Всеки път, когато пораждате негативност, вие ставате нещастни. Всеки, който поражда негативност, неизбежно започва да страда още на момента. И човек не задържа това нещастие само за себе си. Когато породите негативност и станете нещастни, вие започвате да изсипвате нещастието си и върху околните. Внасяте напрежение в цялата атмосфера около себе си. И който и да влезе в контакт с вас, в този момент също става напрегнат и нещастен. Съгласете се, че това не е най-добрият начин да се живее. Явно още не сте освоили изкуството да живеете добре. Випасана ще ви научи на изкуството на живота. Ще ви покаже пътя на живота. Един достоен начин на живот и на поведение. Ще ви научи как да живеете с мир и хармония в себе си. И как да имате само мир и хармония в отношенията си с другите. Това е възможно единствено когато изследвате истината за същността на нещата, за настоящата същност на нещата, на собственото ви съзнание и материя, както и за естеството на закона на Вселената. Всичко това трябва да се преживее, да се изпита. Тогава ще забележите, че нещо у вас е започнало да се променя. Започнало е да се променя към по-добро. Затова трябва да работите усилено. И тук е мястото за няколко важни съвета, за няколко предупреждения, които да ви помогнат да използвате възможно най-добре следващите 9 дни. Много е важно да разберете, че работата, която вършите тук, е изключително сериозна. Вие всъщност провеждате една дълбока, много дълбока операция на съзнанието си. И когато се подложите на такава сериозна операция, много дълбоко вкоренени комплекси ще започнат да излизат на повърхността на духа ви. Естествено е, когато отворите някоя рана, гнойта да излезе навън. Но това е само за ваше добро, единствено във ваш интерес. Целият този процес на отварянето на раната и пускането на гнойта, разбира се, този процес не е приятен. Но ще трябва да го издържите. Приемете го смело. Трябва да отворя раната, за да отстраня гнойта. И всяко неприятно преживяване, което следва от това, е само за мое добро. Както споменах, неудобствата, които започнахте да изпитвате днес, са част от този процес. Вие започнахте с операцията на съзнанието си. Раната е отворена и гнойта започна да се появява на повърхността. Сега трябва да посрещнете действителността. Посрещнете я смело и я посрещнете с усмивка. Не дейте да обръщате гръб на действителността. Давам ви един пример. На изток, когато домакинята приготвя някоя гозба, тя използва огнище с горяща жар. Когато храната е сготвена, огънят вече не е нужен, а въглените трябва да се използват за следващото готвене. За да изгаси огъня, домакинята взима шепа вода и я хвърля върху горящите въглени. Същността на въглените е да са горещи, ужасно горещи. Същността на водата е да е студена. Влизайки в допир, тази студенина и тази горещина произвеждат силна реакция, силно фащене. Фш! Жената хвърля още една шепа вода и отново фш! Ако човек продължава да хвърля шепи вода, все ще се чува това фш, фш, фш. Докато температурата на въглищата се е изравнила с температурата на водата и те вече не са горещи. Тогава и цяла кофа вода да им излезете отгоре, няма да има повече фш. Така че разберете. Може би работите в продължение на един час и успявате макар и само за един момент да задържите съзнанието върху дишането си, да наблюдавате как дъхът влиза, как излиза. Но поне за малко, вие успявате да сте в течение на действителността на настоящия момент. През това време няма невежество. Това е истината. Няма никаква фантазия, никакво жадуване, никаква непоносимост. Когато вдишвате, не започвате да жадувате, искам още дъх, искам още дъх. Той си е там. Няма за какво да го жадувате. И когато издишвате, не започвате да си казвате не щъдъх, не щъдъх. Дъхът излиза, за да се върне. После отново напуска, за да влезе пак. Просто останете уравновесени. Само наблюдавайте. Този момент, когато съзнанието ви е в равновесие, наблюдавайки истината такава, каквато е, без невежество, придържайки се към реалността, без жадуване, без непоносимост, това е един прекрасен момент. В този момент една част от съзнанието ви е много чиста. Но вътре у вас все още има доста проблеми за отстраняване. Всичките пороци, всичката негативност, замърсяванията, които сте насъбрали в дълбините на съзнанието си, все още са там. Чистотата на този момент влиза в досег с нечистото в дълбините. Получава се голяма експлозия, сякаш вулкан изригва, чува се едно огромно фъш и това достига повърхността. Усещате болка в крака, болка в гърба, болка в главата. О, толкова много неудобство, толкова много дискомфорт. Я по-добре да избягам, тая работа не е добре за мен. Подобни усещания и мисли неизбежно ще дойдат. Вземете твърдо решение, че това е една сериозна операция на съзнанието ви и че тя е за ваше добро. Когато подлагате тялото си на операция, тя не се извършва от вас, а от външен човек, от лекар. А вас ви държат под опойка, така че вие нямате и представа какво се случва. Тук обаче вие трябва сами да извършите операцията. Тук няма никакви упойки и трябва сами да можете да се справите с всичко, което се появи на повърхността. Бъдете смели. Бъдете смели и посрещнете всичко това със спокойствие. То е за ваше добро. Така започвате да променяте поведенческия модел на съзнанието си. Посрещнете всичко смело и развийте сами за себе си силата на духа си. Защото трябва да можете да се справите без упойки. Една проява на силата на духа е да решите, че ще следвате всички правила. Когато влезете в болница, трябва да се съобразите с всички правила там. Така и тук, вие сте дошли в болница. Хайде, няма да го наричаме болница за душевно болни, но и тук вие сте в болница. Тук сте, за да пречистите съзнанието си, да го излекувате. Затова трябва да спазвате всички правила. Всички правила без изключение. Едно от правилата гласи, че за 10 дни вие сте като в затвор. Не можете да излезете, не можете да напуснете. Преди да дойдете на този курс, ние ви попитахме. Готови ли сте да останете тук за 10 дни? И като пристигнахте тук, пак ви попитаха. Готови ли сте? Ето, прочетете тези правила. Подпишете се отдолу. Готови ли сте? И после отново някой държи кратка реч и пита, готови ли сте? Трябва да останете за 10 дни. И въпреки това, от опита с толкова много хора и от толкова много курсове, ние отново и отново забелязваме следното. На първия ден операцията започва. На втория ден това безпокойство идва и на някои хора, не всички, но някои, чието дух е малко по-слаб, на тези хора им се ще да избягат и се оправдават. Ах, това сега не е добре за мен. Някой друг път ще дойда пак. И после отново, на четвъртия ден, започва още една сериозна операция, която на петия ден става и още по-дълбока. И докато дойде шестия ден, отново това безпокойство може да се появи при някои от вас. Искам да избягам. На втория ден и на шестия ден може да изпитате голямо безпокойство. Посрещнете го смело. Посрещнете това безпокойство твърдо решени. Кажете си, аз съм тук за 10 дни и трябва да отстраня тези замърсявания, които са се насъбрали дълбоко в духа ми. Цялата гной от раната ми трябва да излезе. Не е никак приятно, но в крайна сметка е добре за мен. Аз ще се справя. По същия начин представете си, че сте в болница. Подложили сте се на операция и посредата на операцията скачате и казвате на лекаря. Ах не, стига ми толкова. Ще дойда по-нататък и тогава ще ме дооперират. Нищо подобно. Лекарят никога не би позволил такова нещо. Така и тук лекарят няма да ви го позволи. Не е здравословно за вас да си тръгнете посредата на курса. Тъй, че решете се твърдо. Няма да си тръгна, каквото и да се случи. И още едно твърдо решение трябва да вземете. Ще се съобразявам с всички правила. Ще бъда точен и ще спазвам определените часове. Ето, медитацията започва в 8 сутринта. Най-добре е да сте в залата няколко минути преди това. И в 8 вече да седите, скръстили крака и започнали медитацията си. Ако вместо това в 8 те първа тръгнете към залата, приказвайки си, шушукайки, шляйки се, гледайки тук и разглеждайки там, закъснявайки с 10 минути, с 15 минути, от това нищо няма да излезе. 8 часа означава 8 часа. В 8 часа вие трябва да сте започнали да работите. Времето прекарано тук е много важно. Всеки един момент е скъпоценен за вас. И после, спазвайте времето, определено за медитация. Трябва да медитирате от 8 до 11 часа. Медитирайте. Не дейте да се отвличате. А сега имам време. Седях вече час, стига толкова. Я да взема да се изпара дрехите. Я да взема да се изкъпя. Сега ще свърша това, сега ще свърша онова. Никакви такива. Времето за медитация е време за медитация. Вземете твърдо решение да спазвате това правило. И още едно твърдо решение. 3 пъти на ден. Сутринта от 8 до 9 часа, следобед от 2.30 до 3.30 и вечер от 6 до 7 часа, вие сте в залата. Решете се. Каквото ще да се случи. Аз съм твърдо решен. Няма да изляза от залата. Дори да трябва да сменям често позата, няма значение. После, след 3 или 4 дни, дори позата на тялото си няма да сменяте. Но нека това не ви стряска от сега. На този етап може да сменяте позата на тялото си, но в никакъв случай не напускайте залата. Това ще даде голяма сила на духа ви. Вашето твърдо решение ще ви помага. И едно предупреждение. Когато се почувствате уморени, ви е разрешено да полегнете и да си почините в стаите, в които спите. Но не бива да лежите за повече от 5 минути. Чувствате се толкова уютно, като полегнете, да си казвате. Защо само 5 минути? Може би това ограничение е за невежите хора. Аз не съм глупав. Сега не ми се спи. Зная, че следя дишането си. Тъй, че какво от това? Само 10 минути и после ще продължа да следя дишането си. Ето виж, вече 10 минути минаха и всичко е наред. Аз съвсем не съм глупав. Добре, значи може и 15 минути. И тогава ви се доспива. Минава още половин час и започвате да хъркате. Скоро някой от съседната стая дочува, че хъркате. Ах, чудесно! И аз ще си полегна тогава. И се започва едно хъркане. Всичките спални помещения захъркват в хор. От център за медитация ще се превърне в център за похъркване. А вие сте дошли тук, за да бъдете будни, за да сте нащрек през цялото време, във всеки един момент. Затова, ако лягате за да отпочинете, нека това да не е за повече от 5 минути. После отново седнете и работете колкото можете повече в седнало положение. Работете колкото можете по-често седнали. И още една опасност. На този етап работете вътре, работете в затворени помещения. Ако седнете да медитирате навън, под греещото слънце, на свеж въздух, за момента това няма да е добре за вас. По-нататък да, разбира се, може. Будда е станал Будда, постигнал просветление, седейки под едно дърво, навън, под открито небе. Но за това е необходимо човек да е много напреднал в медитацията. На този етап, ако сте навън по време на медитацията, лекият вятър, който докосва ноздрите ви или горната устна, не би ви позволил да усетите деликатния досег на собствения ви дъх. Затова не дайте да седите за медитация навън. По време на почивките можете спокойно да излезете и да поседнете. Но ако по време на медитация, когато очите ви са затворени, върху тях пада светлина, това ще ви пречи да се задълбочите. Тъй, че винаги работете вътре. Това е много важно. И още една опасност. Сега, след като сте тук вече от 24 часа, сте разбрали, че не се сервира вечеря. И така в следващите дни, когато в 11 часа стоите на опашката, за да се сипете обяда, може би ще се сетите за вечерята и ще си направите сметката. Тук няма вечеря. Аз обаче съм свикнал да имам една пълна чиния за обяд и една пълна чиния за вечеря. И щом тук не получавам вечеря, я по-добре да си сипя вечерята още сега. Две чинии. Едната за обяд и едната за вечеря. А пък и нали моят учител все ми повтаря, ти трябва сам да водиш битката си, сам да извоюваш победата. Ами че в такъв случай аз трябва да съм физически силен, за да извоювам победата. Така че, хайде нека да са три чинии. Внимавайте. Внимавайте много. Това е много опасно. С пълен стомах не можете да медитирате. Не е възможно. Ако сте свикнали да едете една пълна чиния за едно ядене, сипете си тогава само 3 четвърти. Една четвърт от стомаха ви трябва да е винаги празна през целите 24 часа. Тогава можете да медитирате по-добре. Не си пълнете чинията, а за препълване съвсем и да не става дума. Не я пълнете. Нека една четвърт от стомаха ви да е празна. Ще видите как медитацията ви ще е по-лесна. И още едно предупреждение. Абсолютното мълчание е много важно, изключително важно. Работейки един ден, вие вече сте видяли, що за съзнание имате. Същинско кречетало. Постоянно си дърдори, барбори, бръщолеви. И представете си какво ще излезе, ако започнете да говорите с някого другиго. Разбира се, ако имате някакъв проблем, свързан с техниката на випасана, винаги можете да се обърнете към помощник-учителите. Ако имате сериозен организационен проблем, обърнете се към отговорниците за курса. Но помежду ви не трябва да има никакво говорене, никакъв контакт, дори и само с поглед или жест. Останете само за себе си. Вътрешната действителност е изключително важна за вас. Цял живот вниманието ви е обърнато навън. Научете се сега да гледате навътре. Ако започнете да контактувате с някой друг ученик, създавате трудности за себе си. Това дърдорещо съзнание се намира още теми, за да продължи да говори. Ако сте разговаряли с някого, тогава, като седнете да медитирате, още повече мисли ще започнат да занимават съзнанието ви, били те свързани с разговора или не, и това ще наруши покоя му. Това ще бъде голяма пречка за работата ви. И то не само за вас, но и за човека, с когото сте разговаряли. Когато говорите, вие не говорите на стените, нито на дърветата. С когото и да говорите, той или тя също ще е някой от медитиращите. И по този начин, вие давате храна за страничните занимания и на съзнанието на този човек. А ако продължите да си говорите известно време, така ще създадете проблем даже и за другите медитиращи. Ако двама души са започнали да си говорят, шумът ще пречи на останалите. Тъй, че никакво говорене, абсолютно мълчание. И вие ще разберете колко много ще ви помогне това. Мълчанието е важно и по друга причина. Вчера дадахте обет да спазвате 5 принципа. Някои са много лесни за спазване. Да не се убива, да не се краде, да се въздържате от сексуална активност. Но да не говорите лъжи. Когато заговорите по стар навик, може би тук-там ще преувеличите или пък ще скриете нещо. И така ще нарушите едно от вашите правила. Ще нарушите вашите принципи на морално поведение. Вашата шила. Ако от тези 5 камъка, които изграждат основата, дори само един се разклати, медитацията ви ще бъде слаба. Не допускайте това. Мълчание. Спазвайте абсолютно мълчание и ще видите каква полза ще ви донесе това. Колко много ще ви помогне. И още едно нещо много важно. Не примесвайте към тази техника нищо друго. Вие се отдадохте изцяло на тази техника за 10 дни. След 10 дни сами ще сте господари на себе си. Но за тези 10 дни вие сте се отдали напълно. Не примесвайте нищо към техниката. Някой ученик може да се замисли. Някъде четох, че випасана се практикува по еди кой си начин. Някой ми каза, че випасана е еди какво си. Някой ми каза, че сатипатана е това или онова. Или пък, традицията, в която съм възпитан, казва, че трябва да практикувам еди си каква медитация. Да си представям образ и да вербализирам. Защо пък да не взема малко от тук или малко от там? Това е много опасно. Много опасно. Изключително рисковано е. Ето, например, някой е свикнал да язди собствения си бял кон. Предлагат му друг черен кон и някой му казва: ти само опитай този черен кон, той е много добър. И човекът решава: да, добре, ще го опитам. Но и моя кон няма да оставя. С единия крак на моя кон, с другия на твоя. Дай да опитам. Това е доста опасно. Някой друг пък е свикнал да плава в собствената си лодка. Предлагат му друга лодка. Много удобна, бърза лодка, изключително добра. Добре, ще я опитам. Но един крак в моята лодка, един крак в твоята. Това е още по-опасно. Още по-опасно. А пък още по-опасно е човек да стои с единия крак в една техника, а с другия крак в друга. През тези 10 дни не правете нищо подобно. Не предприемайте такива експерименти. Работете точно така, както се изисква от вас, заради собствената ви сигурност. И въпреки постоянните предупреждения, понякога виждаме хора, които от невежество не се вслушват и се оплитат в проблеми, от които дори на учителите им е трудно да ги спасят. Така че не го правете. Ако без да искате, нещо започне от само себе си, не можете да го възпрете. Може би в миналото сте практикували, повтаряйки някоя дума, като сте вербализирали или визуализирали. И заради стария навик, това отново се появява, докато наблюдавате дишането си. Когато го забележите, кажете си: о, не, в тази техника няма вербализиране, няма визуализиране. И така ще се освободите от него. Може би то отново ще се появи и вие отново, по същия начин, ще се освободите. В това няма нищо лошо. То не представлява опасност за вас. Но ако съзнателно, целенасочено започнете да смесвате техники, ще започнете да бушувате отвътре и това ще ви създаде затруднение. Не се излагайте на този риск. Също така, не поемайте риска да излезете от определените граници, в които ви е разрешено да се движите. Границите за курса са ясно маркирани, стойте винаги в обозначената територия. И гледайте да използвате всеки момент. Оставащите 9 дни са изключително важни. Работете както се изисква от вас. На 10-я ден ще започнете да осъзнавате: да, тези 10 дни бяха наистина много значителни дни в моя живот. Но това можете да постигнете само, ако работите сериозно. Използвайте добре времето си. Използвайте добре възможността, която имате. Възползвайте се от този център. И използвайте добре тази прекрасна техника. Прекрасната дамма. Научна, несектантска, съвсем рационална. Използвайте я за свое добро, за своя полза, за да се освободите от възлите, от оковите, от веригите на невежеството, на жадуването, на непоносимостта, за да се насладите на истински мир, истинска хармония, истинска радост. Нека всички вие заживеете в истински мир, в истинска хармония, в истинска радост. Няколко обяснителни думи за новите ученици. Тъкмо сега забелязахте и ще забелязвате отново и отново, че когато чуха да повтарям 3 пъти Павату, Сабба, Мангалан, старите ученици отвърнаха, казвайки Саду, Саду, Саду. Не възприемайте това като някакъв ритуал. Разберете какво всъщност представлява. Когато човек напредва в тази техника на випасана, той развива у себе си добро на материално и на духовно ниво, което е полезно както за него, така и за околните. Според традицията, когато някой извърши благородно дело, той развива любов, съчувствие и доброжелателност към другите и пожелава: нека това добро у мен допринесе и за добруването на другите. Това е смисълът на Бхавато Сабба Мангалан. Нека всички бъдат щастливи. Нека всички бъдат щастливи. Нека всички бъдат щастливи. Тогава тези, които слушат, също развиват у себе си добродетелите на любов, състрадание и доброжелателност към другите. Те отговарят: Саду, добре е това, което казваш. Добре е казано. Ние споделяме твоите добри пожелания. Ние също желаем. Нека всички същества бъдат щастливи. Ако вие също развиете у себе си тези положителни качества на любов и състрадание към другите, тогава също казете Саду, Саду, Саду. В противен случай, не превръщайте това просто в някакъв ритуал. Сега можете да си почините за 5 минути и после започнете отново. Починете си 5 минути.